Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Eta alaxe da, gerkarien tarteare iritsi da astelen hontan zeurra bidera eta gure astelenetako bizi poza dugu hementxe gerkarien tartean. Edurne Lizondo, arratsaldeon.
Arratsaldeon,
ongi, ongi, martxa hartzen pixka bat, zuere bai, asteari bai, neurri eta, hartzen.
Nire bai, nire bai. bai, ongi da eguna, bai.
Aizu, eta edurne zuek, aktualitateari erabat lotuta lan egiten duzuela, inauterietarako prest daude, ala ze asmoz, helduden asteburuan ba, ditugu jada?
Ba, begira, erranen dizut egia, ez naiz hemen egonen, egonen naiz mendian Asturiasen,
oh,
bera?
Zu bai jakin, edurne, zuk bai jakin.
Ez da bat ere plantxarra, hori ere ez da bat ere plantxarra.
Ez. Neretzako onena, zalantzari gabe, bai, bera zantxe, hori, zuaitz eta mendi artean, ospatuko ditut inauteriak.
Oh, zeongi.
Zein bidea.
Hori da, bat ira, utziko dugu, urrengo asteko kontuak utziko ditugu, eta goazen Nafarroko izari astindu bat ematera, eta, bueno, ba, pasaden astean landu duzuena irakurri alizanen dugu, Nafarroko izan, Edurne Azaletik hasiko gara, gero arte labari, pasaden asteburuan egin zuten agur besta bat, ez? Izan zenuten izpidea azalean?
Bai, hala da, itxaso jauregin ere lankideak egin du ba, azken ostiraleko Nafarroko Hitzako erreportaje nagusia eta zuek erran bezala, ba, horixe, labari buruz egin dugu. Kontua da, asteburuan larun batean besta egin zutela eta oraintxe ba, itxita daukagula Gazteluko plazako egoitza hori, labasarearen egoitza hori, baino ez da agur bat, gero arte bat bakarrik. Eta kontua da, ba, ondoko taberna hartu eta, bueno, bi espazioak batuz lanak eginen dituzte eta laba berri bat edo nolabait errateko irekiko dute. Horregatik erabaki dute orain istea eta ba bueno, agu gero arte errateko, ba horixe, besta hori egin zuten ospatzeko ere orain arte egindako bide hori guzia, ezta? Eta bueno, pixkat etorkizunera begira, ba bueno, beren bideak ere ba prestatzen hasteko. Baino erran bezala oraintxe itxita da aukagula ba, baino bakarrik gero arte bat izanen da. Ba hemendikan hilabete batzutara beraien asmoa da, ba hori lan horiek bukatzea eta berriro ere ateak zabaldea eta noski ba espazio handiago bat izanen da, beraz labasareak eginen du horrere ba, urrats bat aurrera, ezta, haientzat ere bada erronka bat, hori ere onartu dute, ba indarra handiarekin egiten diotela aurre ba proiektu berri honi edo proiektuaren oraingo etapa berri honi, baina bueno, erronka bat ere badela, baina bueno, ilusioz eta bueno, orain arte ere ba, labak lortu du, ezta, hortxe Gazteluko plazan bere txokoa eta mendika aurrera batxoko hori are handiagoa izanen da.
Eta ze goxoa landu zuen beste gaia, erantxe bertan ere, ontatik pixkatxo bat, arraitzen egindako gitxigortuaren eguna eta Nafarroko Olioaren festa, Edurne.
Bai, oroitzen zarete duela hilabete batzuk bain zuzen ere Arroizko mendia zea errotan egon ginela olioa nola egiten zuten bai. Ikusten oroitzen zate, bai. Ba bueno, lehendabiziko olio hori, ba hori dain zuzen ere asteburu honetan dastatu dutena Arroizko ogitxigortuaren egunean. Hori da, bai. Bai, ez da gehiago behar, ezta? Ez. Ogitxigortua eta oliba olio on bat. Ez dago hori baino gauza onagorik. Ba erran bezala, beste horren berri eman genuen, ostiraleko Nafarroko Hitzan, Olaia Garaialde lankideak egin zuen erreportaje bat, eta bueno, pixkan nabarmenduz, azkenean beste horrek Arroitzen eta Arroizko herritarren artean duen pixua, ez da? Ba, bueno, eskualdean egiarran beti daude, ba hori ez, besta horren zain, oliba olioari lotuta bizizan dira, ez da, beti, eta bueno, horrek badu bere pixua, bere garrantzia, eta erran bezala, ba, bueno, azkenean besta bat ere bilakatu dute, eta ogitxigortuaren eguna egiten dute, ba, aurten hogeita bosgarren aldiz egin dute, egia da, pandemia garaian pare bat urtez ezin izan zutela egin, baino, bueno, berriro hasi ziren, eta erran bezala, aurten, hogeita bosgarren aldiz ospatu dute baurixe. Ogitxigortua eta oliba olia. Bertzerik ez da behar.
Hori da. Bertzerik ez da behar. Zuk errandu zuegia, Edurne. Eta tira, politika kontuetarako tarte ere badugu zuenean, muga proiektua aipatu diguzu, ez da, aste honetan?
Bai, kontua da, ba, bueno, hau aspaldiko proiektu bat dela ere, eta hortxe aurreratzera dabilela, ez da? Eta, bueno, pixkate gure horrietara ekarri nahi izan dugu, ba, pixkate, ba, bueno, gaur egun proiektua zertan den azaltzeko kontua da, Otsaiaren 10ean ikusi genuela Nafarroako Gobernuko presidente Maria Txibitek bilera bat egin zuela Geoalkaliko buru, zera Ignacio Salazarrekin. Geoalkali enpresa da, ba, muga proiektu hori bultzatzen ari dena, eta erran bezala biek egin zuten bilera bat, eta bueno, asmoa zen hain zuzen ere, momentu honetan, ba, behin-behinean behintzat geldirik dagoen proiektu horri, ba, bultzada bat ematea. Kontua da, epaiek geldiarazi dutela behin-behinean, ba, bueno, Nafarroako, barkatu, Geoalkalik lortutako baimenetako bat bertan bera utzi dute epaiek behin-behinean, eta hori konpondu bitartean beharran bezala proiektua zin aurrera egin dabil. Eta, bueno, Ignacio Salazar, ba, gobernuko kideen laguntza bila joan zen Txibiterekin egindako bilera horretara. Aipatu behar dugu, bueno, Geoalkalik lortu zuela Txinako hiru enpresarekin akordioa haiek 150 milioi euroren inbertsio bat egin ahal izateko. Baina aipatu behar da, inbertsio horrek bazuela baldintza bat, eta baldintza da, ba, Geoalkalik behar dituen baimen guztiak indarrean izatea martxoaren 31arako. Eta erran bazala, ba, momentu honetan proiektua behintzat behin-behinean, ba, geldirik dago. Gaina kontua da, bertze baimen batzuk ere, ba, bueno, elegitea aurkeztu zaizkie, baimen horiei, eta oraindik, ba, bertzeak bertze Madrilgo eta Aragoiko gobernuek ere erran behar dute beren hitza proiektu honi buruz. Ordun ez dakigu hemendik aurrera zer gertatuko den. Guk Enrique Miranda, ba, proiektu horren kontrako plataformako kidetako batekin hitzein genuen, eta bueno, berak erraten zuen ikusten duela Geoalkali, ba, bueno, ataka zaila batean dagoela momentu honetan, ba, behintzat epaiek behin-behinean oraingoz gelditu egin dutelako proiektua, baina bueno, ikusiko dugu hemendik aurrera zer bide egiten duen proiektu honek. Zerran bezala aspalditik dator, eta oraindik, ba, bueno, ematen du gauza honitzen daudela hemen jokoan eta kolokan, baina bueno, ikusi beharko da urrengo urratsak zeintzuk diren.
Eta bukatzeko, Edurne, elkarrezketan atalean, arte kontuak Mikel Okinenarekin.
Hori da, pixkate arintzeko, ez da azkenean. Kontua da, bueno, Mikel Okinenak bere erakusketa bat jarri duela Iruñeko Kondestablaren jauregian, hain zuzen ere atzo igandean itxi zuen 20 izeneko erakusketa izan da, hain zuzen ere azken 20 urteotan egindako lanak bildu ditulako. Bera etxalekukoa da, eta erran bezala eskulturak egiten ditu, era guztietako materialak erabiltzen ditu, eta horren inguruan mintzatu zitzaigun, hain zuzen ere, ba, bere eskulturei iso, ze erakusketan bertan izan genuen Okinenarekin hitz egiteko aukera. Eta bueno, kontatu zizkigunen artean bertzeak bertzea aipatu zigun, ba, Iruñeko udalarekin eta Nafarroko gobernuko kultura saileko arduradunekin, ba, bueno, haserre xamar zegoela, ze uste du, ba, erakunde publiko hauek ez direla, ba, dagokien lana egiten ari. Berak uste du erakundeek izan behar dutela alako zubi artisten eta herritarren artean, baino berak uste du, ba, ez dutela lan hori egiten, eta ez dietela artisten lanari, ba, behar bezalako balioa ematen. Horixe, bere iritzia, eta erran bezala justo atzo itxi egin zuten jada Iruñeko Kondestablearen jauregian berak izandako erakusketa.
Mm-hmm, ederki, bagai interesgarriak, inondik ere bertze aste batez Nafarroako hitzan, Edurne, aizu, gozatu dezazula, arte buruko pausa hori, eta elduden astelenean izanen dugu berriz ere zure berri.
Noski baietz, eskerrik asko.
Mila esker. Aztena izan.
Aio.